გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. აკაკი ფოფხაძე ნიცაში ცხოვრობს. საფრანგეთის ეს ქალაქი, თავისი ლაჟვარდოვანის ზღვის სანაპიროთი და იქ ჩამწკრივებული ძვირფასი სასტუმროებით არის ცნობილი. აქ ხდება მოქმედება. ამ ქალაქმა ასაზრდოა იდეა ფილმისა, აკაკის ფილმისა, რომლის რეჟისორი და სცენარის თანაავტორი თვითონ არის. ფილმ დაიწყო სისხლის მოქმედება არ ხდება ნიცის მდიდრულ უბნებში. ის აჩვენებს სხვა ნიცას, უცხოელების, ქართველების და სხვების ნიცას. აკაკიმ რამდენიმე წლის წინ გადაიღო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „მე ვხედავ“, რომლის გმირს, რომელიც ნიცელია, გულიერება ქალაქის ამ მხარეს, ამ გაპრიალებულ ნიცაზე, პალმებსა და კაფეებზე. მე ვხედავ აღიარეს და უკვე მაშინ აკაკი ფოფხაძეს ახალი ფილმის იდეა გონებაში გატარებული ჰქონდა. სურდა მისი ხორცშესხმა. მომავალი ფილმი, მისი პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, დაიწყო სისხლი, როგორც პროექტი, აგვისტოში ლოკარნოს საერთაშორისო ფესტივალზე იყო წარდგენილი. ამ კინოფესტივალს საგანგებო პროგრამა აქვს პროექტებისთვის, რათა მათ განხორციელებაში, განვითარებაში დაეხმაროს ყველას, ვისაც იდეა და ამგვარი პროექტი აქვს. ფილმის პროდიუსერია სებასტიან ობერი, თანაპროდიუსერი თინათინ ყაჯრიშვილი ჯემინიდან. ობერის ფირმა ადასტრა ფილმზი კანშია დაფუძნებული. მოკლედ, დღეს კიდევ ბევრს გიამბობთ ამ პროექტზე, ფილმზე და აკაკი ფოფხაძეზე.
როგორც ადამიანი დაოჯახებულია და ცოლი ყავს და ისმის ცხოვრების თანამგზავრონა იყო ცხოვრების ბოლომდე, რეჟისორის პროდიუსერიც იგივე წყვილი არის. უნდა რამოდენიმე წლის განმავლობაში ერთაობლივ იმუშაონ ერთი ამ იდეის გაღვივებაზე, დამუშავებაზე, რომ ეკრანიზაცია მოხდეს და კონკრეტულად ფილმი შეიქმნას ამ იდეიდან. მე 1-6-8 თვე მოუნდი იმას, რომ ერთი ასობით უარი რომ მივიღე, როგორც იქნა მივახციე ისეთ ადამიანამდე, ვისაც დაინტერესა ჩემი ამბავი და ფილმის პროექტი. ჩვენ შევთანხმდით ერთობლივად მუშაობას პანდემიასთანამ დაიწყებოდა, თებერვალი მარტი 2020 წელს, და იმის მერე უკვე წელიწადრა ნახევარია, რაც სცენარზე ვმუშაობ. მაგრამ დღესდღეობით უკვე სცენარი დაწერილია, ის დაიწერა, გადაიწერა, მერე სხვადასხვა პროფესიონალებმა შეხედეს, იმას წაიკითხეს, ანალიზი გაუკეთეს, მერე ისე თავიდან დავწერეთ, გადავწერეთ. სხვადასხვა პლატფორმებზე ვიყავით ამ ჩვენი პროექტით. მაგალითად, ბათუმის კინოფესტივალზე წინა წლის ოქტომბერს ვიყავით ჩასული ალტერნატივეს, ეგეთი პროგრამა არის, და იქ იყო წარდგენილი სცენარი. ეხლა ხანს შვეიცარიას ლოკარნოს კინოფესტივალზე წარადგინეთ ეს პროექტი და უკვე ეს არის საბოლოო ვერსია, რითიც ვიხემძღვანელებთ, რომ გადავიღოთ.
ფილმის გადაღების დაწყებამდე უამრავი თანამშრომელი და ფილმში დასაკავებელი ადამიანის მოძებნა საჭირო. მსახიობიცა და გამანათებელიც მისაკვლევია, და არა მხოლოდ ისინი.
დღესდღეობით ერთი მსახიობის დადებითი პასუხი გვაქვს საფრანგეთში, და საერთაშორისო, ანუ ეს არტჰაუზ ფილმში მეხსი ცნობილი ფრანგი დენი ლავან, ეგრე ქვია, ლეოს კარაქსის ფილმებში თამაშობს, სახში რა თამაშობდა და ის დათანხმდა ერთ-ერთ როლს თამაშზე. ახლა თანაპროდიუსერებს ვეძებთ. ერთი თანაპროდიუსერი ყავს უკვე, თინათინ ქაჯრიშვილი ჯემინი ფილმსიდან, საქართველოდან. კიდე მესამე ქვეყანა შემოა პროდუქშენში, გერმანია იქნება, იტალია, შვეიცარია, ბელგია. და ეხლა უკვე ასე ვთქვათ, გადაღების დღემდე ჩემი მისია შესრულებულია, უკვე პროდიუსერის ბანაკშია ბურთი და იმან უნდა ისე იქნას, რომ ფილმის ბიუჯეტი შეიკრას და გადაღების პირველ დღემდე მიმიყვანოს, სადაც ისევ მე ჩანზე გადმოვა უკვე ყველანაირი პასუხი გებლობა რომ უნავი ხელმძღვანელო ამ ფილმს გადაღება ერთ წელიწადშია დაგეგმილი 2022 წლის აგვისტო სექტემბერში ბეჯერობით აი ამ ეტაპზე
ფილმი დაედაიწვა სისხლი ქართველი ემიგრანტების ოჯახზეა იქ განვითარებულ დრამაზე ამავე ხდება საფრანგეთში ნიცაში როგორც გითხარით თუ ნიცის საფოსტო ბარათს აიღებთ რომელზეც პრომენადა და ჩამავალი მზეა გამოსახული უნდა წარმოიდგინოთ რომ ბარათს აქვს მეორე მხარე ეს მეორე მხარეა სადაც ხდება აკაკის ამბავი
სტანიშკიან თავად პერსონაჟ, რომელსაც უნდა რომ სასულიერო აკადემიას ჩააბაროს და მღვდელი გახდეს. ის ცხოვრობს დედამისთან ერთად, რომელიც ფორტეპიანოს მასწავლებელია და მამამისთან ერთად, რომელიც მძღოლი არის ერთ-ერთი რუსი ოლიგარქის, რომელსაც ძალიან დიდი სახლი აქვს სანაპიროზე. და ამ რუს ოლიგარქს უნდა რომ კერძო სანაპირო იყიდოს თავისთვის. მაგრამ აქაურ ლოკალურ ასე ვთქვათ კრიმინალურ ცხოვრებ დასაქმებულ ნიცელებსაც უნდა სანაპიროს ყიდვა და გადაწყვიტავენ რომ მოიშორონ თავიდან ეს რუსი მაგრამ შემთხვევით მოკლავენ პრესტანის მამას რომელიც ამერსის მძღოლია აღმოჩნდება ეს პრესტანი მარტო დედამისთან ერთად და დასაფლავებამდე ცოტავდნენ ადრე კარებზე აკაკუნებენ ვინარის გააღეთ პრესტანი და გაბრიელი მისი უფროსი ძმა დახვდება კარების წინ რომელიც 10 წელი არ უნახავს და დაბრუნდა ის გაგდებული ყავდა мама მის იმიტომ რომ ადრე რაღაცა წამის გაყიდვაში დაიჭირეს და ძალიან შეაცვნა ოჯახი თავის სამშობლო და გააგდო мамამ ოჯახიდან და დაბრუნდა ეს უფროსი ძმა რომელსაც ერთადერთი იმძანი აქვს რომ შური იძიოს მამის კვლელებზე ტესტანი და გაბრიელი ძალიან განსხვავებულიან ერთმანეთს ახლა გაბრიელი ძალიან ფეთქებადი პიროვნება და ერთადერთი მიზანი აქვს შურის ძიება ტრისტანს არ უნდა ეს შურის ძიება არ უნდა წარსულზე ფიქრი უნდა მომავალზე ფიქრი თავის სასულიერო ცხოვრებაზე ფიქრი და დედამისზე ზრუნვა მაგრამ გაბრიელი დაუკავშირდება თავის ძველ ნაცნობებს აქ ნიცაში და დაიწყებს ძებნას ვინ როგორ რატომ მოკლა და ჩაიწერს ამ თავის ძმას თავის მოქმედებებში და ეს პრესტანიც აღმოაჩენს თავის თავში ასე ვთქვათ ცუდ მხარეს თავის ცუდ მხარეს აღმოაჩენს და ეს ანუ ტრაგიკული ამბავი არის რომელშიც ერთ-ერთი ძმა შეეწირება მამის წერილის პოვნის ძმის აღანხორციელებას და მერე უკვე იქ ანუ ბევრი ამბავი ხდება სცენარისტული ჭიდაობის სცენებიც არის ძიუდოისტები იყვნენ ადრე ძმები და ერთმანეთს ისევ რაღაცნაირად შეუერთდებიან ამ ძიუდოს მეშვეობით იმიტომ რომ უმცროს ძმას თავისი ძმა არ უყვარს, ვერ უგებს, დიდი ხანი არ უნახია და ამ მთელი ფილმის განმავლობაში ისევ გაიცნობს იმას და თავი მიხვდება, რომ სინამდვილეში მთავარი ოჯახია და რა თქმა უნდა უყვარს თავისი ძმა და ყველაფერს გააკეთებს მისთვის. ან ზოგადად ოჯახური დრამა იქნება გადაცმული ესე შურის ძიების განგსტერულ ჟანრულ ფილმში.
პროგრამა განსაკუთრებული აქვს ნიცა სიმხრივ აი ორ მხარეზეა ხო მართლა მაქალაქში ერთმანეთთან როგორ რა ვთქვა საზღვარი არის მაგრამ ის რაღაცა გვირაბივით არის ხო სწორედ ტრამვაი გაევლის ხოლმე და მეორე მხარეს უკვე იწება ეს ახალ რაიონი რა აქვს ამ ნიცას რაც ასეთ ისტორიებს ბადებს
ნიცაში რა ასე მგონია საფრანგები არც კი ცხოვრობენ თუ ცხოვრობენ იტალიელები, ესპანელები, ალბანელები, ჩეჩნები, სომხები, ქართველები, ინგლისელები, რუსები და ასე შემდეგ. ყველა ენაზე მოსაუბრეს დაინახავთ, ყველა რელიგიის და ყველა ღმერთს მოწვევს შეხვდებით და პლუს ამას ემატება ეს ძალიან დიდი განსხვავება, დიკოტომია იმაში, რომ ძალიან ღარიბები აქ ცხოვრობენ, ძალიან დიდრები უფრო ზღვისკენ ცხოვრობენ. და ეს ღარიბები მუშაობენ ამ დიდრებისთვის, სასტუმროებში, სანაპიროებზე და ასე შემდეგ, მაღაზიებში. ერთ-ერთი დიდი პრობლემა საფრანგეთში, ანუ რას ეძახენ კომინოტარიზმ, ანუ ყველა ხალხი თავი ერთმანეთთან ერთად რჩება და ძალიან ბევრი დაჯგუფება ყველა თავისიანებთან ერთად რჩება, არ ერევა ერთმანეთში და მაგის გამო, ანუ ეს კულტურული და ერთმანეთის გაუგებრობის გამო, სხვა ადამიანის შეუცნობობის გამო ალბათ.
როცა მშობლებმა ნიცაში ჩაიყვანეს, აგრი ფოფხაძე ხმაწვილი იყო, მეორე შვიდ წლეულს ამთავრებდა. უცხოელთა ოჯახი უცხოელთა უბანში დასახლდა და აგაკიც წავიდა სკოლაში, სადაც უცხოელები სწავლობდნენ. მისი პირველი მეგობრებიც უცხოელები იყვნენ. ნიცა იმიტომ აირჩიეს მშობლებმა, რომ იქ ეგულებოდათ მართლმადიდებელი ეკლესია, რაც იმედია ჩასულებისთვის, როცა უცხო გარემოში აღმოჩნდება. ამ პერიოდის გამოცდილება, რომელიც დღემდე ასაზრდოებს აგაკი ფოფხაძის ფანტაზიას და სამყაროს აღწერის იმპულსს.
თავიდან მოგვიწვია, რა თქმა უნდა, იმ ცხოვრება, სადაც აღმოჩნდით, და მე პირადად, როგორც 13 წლის თინეიჯერი, რომელიც უცხო ქვეყანაში აღმოჩნდება, უცებ რა ვიცი, ელემენტარულად ეზოში ჩახვალ და გინდა სკოლაში ითამაშო, ფრანგული ენა არ ვიცი, ვიცი მარტო ცოტა ოდენი ინგლისური და მაგალითად სტადიონზე ხვდებიან სულ არაბები, რომლებიც ფრანგები არიან, მაგრამ ახლა ანუ არაბული წარმოშობის არიან, საფრანგეთის მოქალაქებიან, მაგრამ ჩემთვის რო ჩავდივარ, ხვდებიან არაბები. ვიწყებ მაგათთან ერთად თამაშს და მაგათ არაბულ, ფრანგულ, სლენგურ რაღაცნაირ ლაპარაკის სწავლას. და სკოლაში რო გამიშვეს, მაინც ძნელი იყო თავიდან, იმიტომ რომ მაინც ფრანგული კარგად არ ვიცოდი, არა მეგობარი, არაფერი. და ერთხელ დიდი ეზოი არის ამ სკოლაში და რამოდენიმე ხეები არის აქ, აი გამპანება არის და ასე შემდეგ, და დავნახე თუთის ხე და უცებ ანუ გამინათ და თვალები, რომ ანუ წამიერად ვიგზენი თავი გამახსენდა, ანუ სოფელში რო ჩავდიოდით და თუთის ხეზე რო დრებოდი და რო წამდი და ხელებს ვითხრიდი და ანუ ჩემი პროსტის მადლენი ეგ იყო და მოგონებებში გადამიტანა და ეგრე მივედი ამ ხეზე დავიწყე ამ თუთის კრეფვა და ჭამა და ეს ახლა ბავშვები გაოცებული მიყურებდნენ, ნეტა რას აკეთებსო ეს დამშეული ბავშვი ხო, შიმშილებენ თუ რაო, რა სწამსო და ვერ გაიგეს, იმიტომ რომ აქ არ იციან ახლა თუთის ხე და მერე ის შემიშნათ მომწეს, რომ შეიძლება მათხის ნაყოფის ჭამაო და ცუდად გახდები და ასე შემდეგ, და მე კი ფიქრობდი, კი მე თვითონ მე ვიცი კაც, რა შეიძლება რა არა.
ეხლა რაც მოვისმინე, რაც მიამბეთ, ეხლა რა თუნდა თქმა, ალბათ ნაწილობრივ მაინც თქვენ თავზეა ხო, თქვენ შეიძლება თქვენს ოჯახსაც არის ბევრი ელემენტი იქნება, რომელიც ალბათ მოგონილია, ასე ვთქვათ, ხო, ასეთი ფანტაზიის ნაყოფია, როგორც ამბობენ, მაგრამ ბევრ ამას, ასე ვთქვათ, ადამიანი თვითონ ორგანიზმის დახედავს, მერე ამას აღწერს. ქართულია ეს ისტორია. მხოლოდ ავტობიოგრაფიული ბოლომდე გულწრფელი როცა არის სცენარისტი, შეიძლება აღარც კი იყოს ქართული და თქვენ რავი, და იყოს რაღაცა აგაკისეული. აი აგაკი ფოფხაძე იყო და არა ქართველი ბიჭი.
ამ ამბავში რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი ჩემი პირადი ცხოვრების ელემენტები და რა თქმა უნდა ეს რჩება მხატვრული ფილმი, რომელიც სცენარისტულ ლოგიკაში და ეს კინოთეატრებში გაშუქების აუდიენციის მოზიდვის ლოგიკებში ჯდება და უნდა ჩაჯდეს და სპექტაკლის ლოგიკაში და ასე შემდეგ. როგორც ფილმის პერსონაჟებს ძეა ჩემი ფორტეპიანოს მასწავლებელია, მაგალითად მამა ჩემსაც ვიღაც რუსულ ოლიგარქის ბოლოდ არ უმუშავია, მაგრამ რაღაც დაწესებულებში უმუშავია, ხან დაცვაში მოუწია, ხან ბიზნესი დაუწყეთ, ხან რავი ის გადავეყარეთ, მე მიმუშავია დაცვაში, ამის კლუბებში და ასე შემდეგ. მეც უმცროსი ძმა მყავს, რომელთანაც ხანდახან ცოტაოდენ რთული ურთიერთობა გვაქვს, ანუ უბრალოდ არ გვაქვს ურთიერთობა, პედიქციჩუმე არის დიდი ხანი ხოლმე, და ალბათ ეს ამ ყველაფერზე რასაც მე ვფიქრობ ამ ფილმში ვცდილობ რომ გამოვამჟღავნო, იმიტომ რომ არ შემიძლია მივიდე დავაკაკუნო და დავაპარაკო პირდაპირ ჩემს იქნება თუ ჩემს ძმას და ამ კინემატოგრაფიის საშუალებით ვისაუბრები ამ ჩემიანებს. პლუს ამას ეს ორი პერსონაჟი უფრო მე და ჩემი ძმა კი არა, უფრო მე და მე ვარ, მე ქართველი და მე ფრანგი, რომელიც ერთმანეთს ებრძოლება ფილმში. და მაინც აი ეს ორი კულტურის, ორი ცხოვრების წესის რაღაცა ერთმანეთში ბრძოლა ხდება ყოველთვის.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში ოქროპირ რუხაძე უცხობა გააცემოს, რომლის სტუმარია დღეს საფრანგეთში მიცაში ცხოვრები ქართველი კინორეჟისორი აკაკი ფოფხაძე, რომელიც თავის პირველ სრულ მეტრაჟიან ფილმს ამზადებს გადაღებისთვის. აკაკი ფოფხაძის ამ ახალი ფილმის შესახებ მკითხველს ინფორმაცია მიაწოდა ამერიკულმა გამოცემამ ვერაიეტი. ამ ერთობ პოპულარულ ჟურნალს პრეტენზია აქვს, რომ მან დაბეჭდა ისტორიაში პირველი კინორეცენზია. სტატიაში, რომელიც ლოკარნოს კინოფესტივალის საგანგებო პროგრამას ეძღვნება, აკაკი ფოფხაძის პირველ სრულმეტრაჟიან ფილმზე და საერთოდ პროექტის შესახებ გვამცნობენ. საინტერნეტო გამოცემაში დაბეჭდილი სტატიიდან შეიტყობთ, რომ აკაკის ფილმში ქალაქის კრიმინალური სამყაროს ბოსის როლს შეასრულებს ცნობილი ფრანგი კინომსახიობი დენი ლავანი.
მსახიობები ჩვენ ტრისტანის როლში მთავარი მსახიობი, მთავარი პერსონაჟი, ვინც უნდა იყოს და ვინც თავის თავზე აიღოს ეს ფილმი, რომელშიც ქართული მხარე შედის და ფინანსური მხარეც, ეგ იქნება ფრანგი მსახიობი აქაური, ასე თქვა, ცნობილი ვარსკვლავი, რომელიც რა თქმა უნდა პარამეტრებში ექვემდებარება პოვანებაში, იერში, ქართველური იერში, და რომელიც არ არის შორს რეალობასთან, იმიტომ რომ ეს პერსონაჟი ქართველია წარმოშობილი და 10-15 წელია ნიცაში ცხოვრობს. ამიტომ ის ფრანგულად რა თქმა უნდა კარგად ლაპარაკობს და ქართულად რა თქმა უნდა ცუდად. მისი უფროსი ძმა ქართველი მსახიობი იქნება, რომელიც არ ყავს ჯერ, რომელსაც მოუძებნით ქართულ დიასპორაში, ევროპაში, და რომელიც ეს გაგდებული ორი პაციცის განმავლობაში საქართველოში იყო ეს დრო და ის შეიძლება იყოს უფრო რაღაცნაირი უხეში და ნაკლებად ფრანგულენოვანი და უფრო ქართულენოვანი. დედმამის როლში ქართველი მსახიობები იქნებიან. მან ზოგადად რო განმარტოთ 4 მთავარი პერსონაჟი და 3 ქართველი მსახიობი იქნება, 1 ფრანგი მსახიობი იქნება.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière.
როგორც თქვენგან შევიტყვე, დაქორწინდით და თქვენი მეუღლე ჩაიყვანეთ საფრანგეთში, ნიცაში. თქვენ ოჯახი წავიდა და წაიყვანათ, ასე ვთქვა, და აი როგორც მითხარით, მე კი შემეკითხებოდაო. კითხეთ თქვენ ძოლს, უნდა თუ არა თქვენთან ერთად საფრანგეთში წამოსვლა და ცხოვრება.
კი. ეგ პირველი კითხვა იყო, რაც ვკითხე, რომ ანუ ნიცაში თუ წამოყვები მეთქი.
ეხლა ნიცის ყველა თვისება ალბათ არ იცოდა ხო მაგან, ეხლა თუ ლაჟვარდოვან სანაპიროზე ვეპატიჟებოდით, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ ყველა წამოყვება, მაგრამ
საეცინასავით და მე გავუმეორე კითხვა, ანუ წამოყვები მეთქი დიდი ხნით წამოყვები მეთქი თან ის კი არ იცოდა ნიცაში რომ ჩამოვიდით, მე ეგრევე პარიზში წავედი 1-4 თვით. Ну, кითხე თუ წამოყვები მეთქი და სადაც შენიქნები, იქაც მე ესე მიპასუხა. ძალიან დიდი გმირი დედაქალაქს ვეუბნები ახლა პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე მე ქალი წარმოებაში და რო გააჩენს ადამიანს ბავშვს მიმაჩნია გმირი ადამიანია და დედა და მეორე მხრივ ხა ჩემ მეუღლეს თათა ქვია თამარი მაგ მეგობრები იწოდა მან რომ უნაშობლები დაეტოვა მეგობრები დაეტოვა თავისი ცნობილი გარემო ის ქალაქი იყო თუ უბანი და თავისი ჩეული წესები ყოველდღიური ცხოვრების უნდა დაეტოვა და შეეცვალა რა თქმა უნდა რომ ოჯახურ ცხოვრებაზე აწყობილიყო და ამ ყველაფრის გააზრების მერე მითხრა რომ სადაც შენ იქნები იქაც მეო და მე ჩემ მხრივ კი შევპირდი რომ უფრო ანუ ხშირად ვიქნებოდი საქართველოში და არ ჩამოშორდებოდი სამშობლოს საქართველოს და მეც ასე ვთქვათ გამიჩნდა მიზეზი და რომ წელიწადში ერთი კვირით კი არა ორჯერ და ორ-ორ და სამ-სამი თვით ჩავიდე იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ნუ პირველ რიგში ჩვენ არ მოვწყდეთ იქაურობას და რომ პატ ჩვენო პატარა ივანე მიცოდეს საიდან მოდის და ბებია იყავს ახლა ბებია ბაბუა მონათესავები და იქ გაიზარდოს ხო ჩემ მეუღლეს პატარა ძმა ყავს 1 წლის და ანუ ბიძადიშვილი 1 წლის განსხვავებით ერთად გაიზრდებიან და ფული იქნება თუ ზამთარი ჩვენ ჩავალთ ისინი ჩამოვლენ და ეს რაღაცნაირად ხიდი გავაკეთეთ საქართველოსა და საფრანგეთ შორის უკვე უწყვეტი ხიდი
კინორეჟისორებს შორის დიდრებიც არიან და ისეთებიც ვისაც უწევს ფილმიდან ფილმამდე ფულის შოვნა ახალგაზრდა კინორეჟისორ სიმდიდრე ჯერ ვერ დაუგროვებია ცხადია გავბედე და აკაკი ფოფხაძეს პირდაპირ ვკითხე რით ცხოვრობთ მეთქი ნიჭი და შრომა ერთად თუ მიაბიჯებენ ცხოვრება საამური შეიძლება იყოს
ნუ ამ ფილმის პროექტიდან ძალიან პატარა მცირედი თანხა შემხვდა უკვე სცენარის დაწერისთვის და კიდე ცოტაოდენ თანხა შეხვდება აი გადაღების პირველ დღეს და რა თქმა უნდა ფილმი თუ ანუ ძალიან ბევრი შესვლა იქნება კინოთეატრებში ან ძალიან ცნობილ კინოფესტივალებზე იქნება წარდგენილი კანი იქნება ბერლინი თუ ვენეცია ის მოიტანს თავის ასე ვთქვათ ბარაკას და ეს ნამუშევარი დაფასდება მარა ეს ვიცი მე რომ შეიძლება ამ ფილმზე მოხდეს ან 10 და 20 წელიწადში რომელიღაცა მორიგ მეორე ან მეოცე ფილმზე. ეს მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ეხა ოჯახის რო შექმენი ოჯახს შენახვა უნდა ვცდილობ რომ ჩემს სფეროს არ ჩამორჩე იმიტომ რომ ეხა მე რა თქმა უნდა სცენარის წერა და პროდიუსერებთან შეხვედრა ნებისმიერი ადგილიდან შემიძლია Skype-ით და წერო პასტა ფუძემ ჭირდება მარტო ვცდილობ რომ რაც შეიძლება ახლოს დავჭი ჩემს სფეროსთან და გადაღებებზე ვმუშაობ როგორც location manager-ი ანუ ადგილმდებარეობებს ვინც ეძებს და მოიპოვებს მე უკვე რეჟისორი ეტყვის აი ეს ბარი მინდა და არა ეს სტადიონი რომ მოხდეს ეს ყველაფერი გადაღება და ახლა ბოლოს მაგალითად Netflix-ის სტრუქტურა ეწოდინებათ, მაგათ სერიალზე მუშაობდი 4 თვის განმავლობაში. ახლა 1-2 კვირაში რეკლამის გადაღება იქნება აქ სამხრეთში 2-დღიანი სამსახურია და ეს გადაღებიდან გადაღებამდე სანამ ჩემი გადაღება მოვა, ეს
აგაკის გარდა ამ საქმიანობისა შესაძლებლობა ჰქონდა ესწავლებინა პარიზის უნივერსიტეტში. ასევე კინემატოგრაფიასთან დაკავშირებული საგანი. მიყვება ყოფილ პროფესორს გავახსენდიო.
ამავე დროს შარშან აქ ერთ-ერთი უნივერსიტეტია, ცნობილი Sciences Po ქვია. ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტ ხალხთან საუზმეზურაბიშვილსაც მანდაკ მასწავლი როგორც ვიცი. ინტერ პოლიტიკოსებს ამზადებენ მაგ უნივერსიტეტში. სოციოლოგია და პოლიტოლოგია სასწავლიან. ესე იგი მოკლედ რო ვთქვა ერთ დღეს მირეკავს ჩემი ყოფილი კინოსკოლის მასწავლებელი და მეკითხება რომ ამ უნივერსიტეტშიო მასწავლებელს ეძებენო და ლექციებს ხوار წაიკითხავო. და უცებ რაღაც ძალიან გაოცებული ვიყავ ტელეფონში მეთქი მოიცა კაც სტორიდ გავიგე ანუ უნივერსიტეტში მეორე კურსელებს უნდა ლექციები წაუკითხო. გახსნეს რომ განხრაო ამ პოლიტოლოგიურ უნივერსიტეტში კინოხელოვნებასთან დაკავშირებით, თო იქ რაღაცა მხატვრობა, თეატრი, ყველაფერი არისო და ერთ მასწავლებელს ჭირდებაო და შენ როგორც ანუ დეჯიტი მოსწავლე და კაი მოსწავლე მახსოვხარო ადრე და დათანხმები თუ არაო და მეც რაღაცა დაუფიქრებლად თუ აჯახი და ხო მეთქი, ვიზავ მეთქი. ვეტყვიო ხო რომ თანახმა ხარ და დანარჩენ თქვენ მიხედეთ ერთმანეთს დაგაკავშირებთ და ტელეფონი რო გავთიშე მერე შემოვიწყე ხელები თავზე მეთქი. ანუ როგორ ვიზავ მეთქი მაგას ახლა მეშინო და მაგნაბიჯის გადადგმა. იმიტომ რომ დავუჩემ თუ ახლა მე ვდავარ უნივერსიტეტში ლექტორის წინაშე და არასდროსაც წარმომიდგენა ჩემს პროგრამაში რომ იკითხარ შეიძლება აღმოჩენილიყავი და მაქედან ფათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სამსახურია თქონია ჩემს ცხოვრებაში იყო ეგ ფულადი იქნებოდა ეგ თუ ანუ პირადი ასე ვთქვათ თვით შევსების ანუ დაფასებულად ვიგზენი თავი რომ რაღაცა ადამიანს უხსნიდი ჩემთან მე ხა როგორც მოყვარული თან ახალგაზრდა ვიყავი მოსწავლეებსაც ეგ გაუსწორდათ და ძალიან კარგად ჩაიარა მაგინა.
რას ნიშნავს ფილმის დაიწყოს სისხლი სათაური?
ფანგულად ამაზად ჭრაი კარგად ჟღერს. ინგლისურად გადათარგმნეს Blood Burn. რაც ნაკლებად ასე ვთქვათ პოეტური გამონათქვამს ვიდრე აი დაიწყოს სისხლი.
ვინ ამბობს მაგას?
ამას არავინ არ ამბობს ფილმში. ფილმში ერთ მომენტში მგდელის პერსონაჟი მთავარ პერსონაჟს შეუბნება რომ სანთელმა რომ გამანათოს უნდა დაიწყოს და დაიღონიტოს, დაიცალოს და რაღაცნაირად იგივე ფრაზის მეტაფორად არის ეს დასახელება ფილმის ერთეული. სისხლი როგორც კონკრეტული ანუ ეს ხევად ნივთიერება კი არა რომ იწვის როგორც სისხლის კივილი და ფესვების მეტაფორა.
ზემოთ ხსენებული საინტერნეტო გამოცემა ვერაიეტი იყობინებოდა რომ აგაკი ფოფხაძის ამ ფილმისთვის მუსიკას შექმნიდა ნიაზ დიასამიძე. ამის თაობაზე ფილმის რეჟისორთან ადრეც გვისაუბრია.
კონკრეტულად მუსიკას დაწერს მზა ფილმზე, როზედ ანუ ფილმზე რო ასე ვთქვათ დაასვას ზუსტად ნოტები, რითმი კადრებზე. და მარა უკვე რაღაც ესკიზებზე მუშაობს, ხანდახან რაღაცას მიგზავნის, აი რა გავიფიქრე, აი რაზე მოვიფიქრე, ანუ ჩვენ ძირითადად ჯერ ემოციებზე ვსაუბრობთ, რომ ამ მუსიკამ რა ემოციები უნდა გააღვიძოს მაყურებელში. მაგრამ ჯერ ნუ მუსიკა მზად არ არის და ჯერ უბრალოდ ეს მზადებითი სამუშაოები მიდის. მე ვეუბნები, ანუ ის რომ ნიაზი ავირჩიე და ის დამთანხმდა, ეს უკვე არჩევანია იმის რომ როგორი მუსიკა მინდა. ამბავი მოეწონა ხა ნიაზსაც საფრანგეთთან თავისებური კავშირი აქვს, როგორც უცი მედი აქვს ბებია ფრანგი ყავდა და დიდი ხანი აქ არის ნაცხოვრები და ახლა საქართველოს მოღვაწეობს და ასე შემდეგ. და დიდი ღვაწლი აქვს იმაში რომ ქართული ფოლკლორული მუსიკა გაათანამედროვა და შეაყვარა ისევ ახალ თაობას. პირველი არჩევანი ეგ იყო რომ კომპოზიტორის არჩევანი და ჩვენ უფრო ნუ ჟანრისგან გამომდინარე ცოტა რაღაცნაირ დაძაბულ მუსიკაზე ვმუშაობთ, მაგრამ თავისებურ სუბუქი ელემენტებით და უფრო აი ნოსტალგიის ემოცია და იდეა რო იყოს მონათხრობი ამ სიმღერა იქნება ეს თუ დაკრული იქნებათ მამღერი. მთავარი ემოცია რო იყოს ნოსტალგია, მონატრება და ასე შემდეგ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი საფრანგეთში ნიცაში მცხოვრებ კინო რეჟისორს აკაკი ფოფხაძეს. აკაკი ფოფხაძე ამჟამად ამზადებს თავის ფილმს სახელწოდებით დაე დაიწყო სისხლი გადასაღებად. ის 13 წლისა იყო, როცა საფრანგეთში ჩაიყვანეს მშობლებმა და მას შემდეგ იქ ცხოვრობს და მუშაობს. ამით მე გემშვიდობებით პოდკასტს შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.ge და ასევე თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების პლატფორმებზე. ნახვამდის.